Super Operator.
Dobrodošli u još jedan Super Operator u punom sastavu. Jelena Mijatović, Petar Kovalić. Vreme je za priču o klasicima.
Da, ali, tvojim omiljenim.
Da, mojim omiljenim klasicima, Jelenim delimično zanimljivim klasicima, a nećemo pričati o Kirku Douglasu koji je preminuo u 103. godini svog života, ne svih naših života zajedno, nego svog života u 103. godini, čovjek koji je napravio na desetine sjajnih filmova i ostavio iza sebe moćnu filmsku karijeru. Međutim, mi danas imamo neku drugu vrstu priče u planu, a to je...
A to je neko ko će, nadam se, da nam poživi još 103, pa opet 103, bar što se tebe tiče u pitanju, je Indiana Jones.
Jeste, u izvođenju sjajnog Harrisona Forda, koji sad već ima preko 80 godina. Nadamo se da će da poživi barem kao Kirk Douglas. Danas ćemo, dakle, pričati o Indiani Jonesu, posle ćete saznati i zbog čega, šta je povod za tu priču. Posle toga pričamo malo o nekim filmovima koje... trilerima koji nisu bili izmišljeni nego su rađeni po istinitim događajima ili barem po nekim stvarima koje su u vezi sa istinitim događajima. Veoma zanimljivi trileri, čućite o kojima se radi, zato ostanite uz nas.
Tako je, a pre svega toga malo muzike, naravno, slušamo The Cure i Down Under.
Jo, Gari, kakav sam film gledala.
I evo nas u delu u kom ćemo da pričamo o jednom konkretnom filmu ili barem danas o serijalu vrlo konkretnih filmova. Imamo jedan ozbiljan povod. Iz Lucasfilma su saopštili pre nekoliko dana da su završili sa promocijom poslednjeg Star Warsa. Sve te reklame, sve je prošlo, projekcije su prošle, film je zaradio koliko je zaradio, zadovoljuje publiku recimo onoliko koliko je mogao da zadovolji.
Da li te zadovoljio?
Ne, apsolutno.
Znaš da nisam ni odgledala na kraju?
Pa, mislim, pogledaš kad tad, ali mislim da se vrlo brzo stišala priča oko tog posljednjeg Star Warsa i Lucasfilm je spreman da pređe na sledeću franšizu koju još nije do kraja uništio.
Jel, kad tako kažeš.
A u pitanju Indiana Jones, za kog kažu da će se vratiti 2021. godine, produkcija se lagano zahuktava, scenario je napisan i ljudi iz Lucasfilma kažu da su scenario napisali na takav način da će zadovoljiti najžešće fanove, a u koje se ubrajam i sam, jer su naučili sopstvenih grešaka radeći četvrti deo Indiana Jonesa, onaj sa kristalnom lobanjom i E.T.-em i vanzemljacima i tako da eto da, stiže nam naredne godine, negde u julu bi trebalo da bude premijera ako ne bude nekog pomeranja. Harrison Ford je rekao da će da učestvuje, svi ostali glumci koji treba da budu tu će da učestvuju, film neće biti reboot, kao što se to obično radi sad već posle 100 godina, nego će da bude direktan nastavak Indiana Jones franšize. E sad, mene zanima, jesi ti pogledala kompletno tu franšizu, jesi pogledala sva četiri
dela? Da, ali jako, baš jako davno. Meni je najupečatljiviji onaj deo, bukvalno sad ne znam ni koji je, kad vade srce i to kuca i dalje na onoj nekoj glava, litica, je, da, pleme, jede ljude.
Indiana Jones and the Temple of Doom iz 84. godine, no ova franšiza započinje jednim drugim filmom, započinje filmom Raiders of the Lost Ark iz 81. godine i to je prvi put da se Indiana Jones kao lik pojavio u tom filmu. On traga za zavetnim kovčegom, odnosno kovčegom u kom je pohranjeno 10 zapovesti. I tada smo dobili sjajan film koji, čija se radnja odvija negde u obzirje Drugog svetskog rata, a kako da kažem, nosi u sebi jednu dozu mistike i nadrealnog, jel? U njemu se događaju neke stvari koje se inače u životu ne događaju. Stvoren je lik kao savršeni spoj Štrebera, profesora sa jednog univerziteta koji predaje arheologiju i neustrašivog borca za sve vrste artefakata kojih može da se dokopa. Njegov weapon of choice je bič kojim ne samo da šiba svoje protivnike nego i prevazilazi prepreke. Naravno ima i svoj pištolj, čuveni šešir.
Da li si tada poželeo da imaš bič i šešir?
Apsolutno, ja sam bio toliko zaljubljen u Indiana Jonesa, to bio moj prvi superheroj. Dakle, taj film je došao u periodu kada je već došao i prvi Terminator, Alien i neki drugi filmovi koji su bili veliki u ono vreme. Ništa od svega, sve to meni je bilo zabavno i zanimljivo, ali Indiana Jones je bio superheroj.
Čovjek iz naroda.
Po mojoj meri, zato što je imao dovoljno izbalansiran život po kom je bio povremeno nadmoćen, povremeno nemoćen, upada u razne nevolje, je dobio dovoljno batina da bude potpuno uverljiv, da nije baš neki nadčovek, a bio je užasno inteligentan i pametan da bi prosto mogao da nadmudri svoje neprijatelje, najčešće naciste, što meni bilo onako poprilično drago. Taman, obožavao sam scene u kojima Indiana Jones tuče nacistu, u tom je recimo jedna od lepših filmskih scena svih vremena.
Nakon Raiders of the Lost Ark dolazimo do 84. Tad je taj pomenuti Temple of Doom koji sam gledala i zauvek ostala istraumirana vađenjem srca. Hoću da čujem tvoj komentar, mislim, ti si ipak neko ko je bukvalno najveći fan Indiana Jonesa kog sam ikad imala prilike da upoznam.
Pa, kako bih ti rekao, Raiders of the Lost Ark kao prvi Indiana Jones film se danas smatra možda i najboljim, možda i najboljim delom ove trilogije. Namerno kažem trilogije, zašto četvrti deo ne priznajem. I onda je posle toga došao Temple of Doom, naravno da su njegovi kreatori poželjeli, dakle, i Spielberg i njegov dragi kolega George Lucas da su pokušali da naprave nešto potpuno drugačije, ne bili zadovoljili publiku i napravili su tu priču koja je u stvari prikvel, koja negde vremenski pada ispred Raidersa i jednostavno potpuno je drugačije. Dakle, mi imamo u toj trilogiji dva filma koji se bave nekim biblijskim artefaktima i ovaj, magijskim moćima i tako dalje, a onda smo negdje u sredini dobili taj takozvani džem od čljiva od priče koja je smeštena negdje u Indiju u nekom zagubljenom selu i plemenu koje teroriše jedna sekta poznata između ostalog i po tome što eto, ovaj, vođa tog kulta vadi srca.
Jako ljudima, strašno, verujem da ste gledali, nemoguće da niste.
Taj film je ostaće zauvek poznat po onom strašnom poviku Kaliba.
Ali, ovaj, hvala ti Petre sad na ovome zaista.
Naravno i taj deo je, i taj deo je bio dosta popularan i dobro ocenjivan, mada ne tako voljen kao prvi treći.
Dobro, ajmo onda na treći, 89.
E, 89. godina je bila ključna u mom razvoju kao ozbiljnog dečaka, jer sam ja otišao u bioskop da pogledam taj film. Naravno, pogledao sam ga u periodu od 4 do 6, onda otero brata sa kojim sam bio u bioskopu kući i ostao da gledam na još jednoj projekciji, zbog čega sam dobio epske batine kada sam se...
Je li vredelo?
Apsolutno je vredelo, zato što je prva stvar koju sam radio kada sam ušao u sobu, onako kažnjen i izbubecan, bilo da izoponašam udar bića i viknem...
Ne, tako, tako.
Da, da, vidiš, ni to ne znam da uradim, a veliki sam fan. Dakle, Indiana Jones je taj sa, dakle, posljednji krstaški pohod je moj omiljeni film zato što je pao taman kada je trebalo da padne. Nekako je obeležio moje detinjstvo, ne zbog ovoga što sam pričao, mada mi je to, da, ne zbog batina, mada mi je to onako cijela ta priča dosta draga, nego zbog toga što sam taman sazreo da shvatim o čemu je taj film zapravo i koju vrstu zabave donosi, i naravno u njega je ušao i Sean Connery kao otac Indiana Jonesa, i taj par je možda jedan od recimo, ne znam, ajde recimo 50 najboljih parova u hollywoodskim filmovima. Hemija koju su oni pokazali na platnu je bila neverovatna. Dakle, taj njihov odnos oca, nadmirog oca doktora Jonesa i njegovog juniora sina doktora Jonesa,
također,
koji sam sebe zove Indiana po nekom psu kog su imali nekada davno. Dovoljno govori. Naravno, ovaj film je također drag zato što je za kratkog virnuo i u detinjstvo Indiana Jonesa. U detinjstvo ga je glumio pokojni River Phoenix, mm-hmm, koji je tada postajao velika, velika zvezda. Nažalost, posle toga mu se gubi svaki trag zbog droge, i ta sekvenca uvodna u Indiana Jonesa mi je bila jedna od dražih onako uvodnih sekvenci u filmu. I dan danas kad vidim taj znak Paramount i onda ovaj švenk koji ide po tim planinama i vrletima, verovatno jute, ne mogu čak ni da skapiram gde se to tačno odigrava, mi ovaj onako daje žmarce po kičmi. Dakle, film, odnosno i ceo serijal će ostati poznat po tome što su za njega pravljeni specijalni efekti koji su bili prilično praktični. Dakle, nije bilo kompjuterske animacije, nego sve ono kroz šta Indiana Jones prolazi u trilogiji je zaista građeno na setovima, pravljeno tone veštačke paučine i koje kakvih budalaština, mm-hmm, i to funkcioniše savršeno. Čak i danas kada gledate te filmove, to funkcioniše jako.
Da, ja se i dalje bojim tog vađenja srca. Ali ja sad moram da te pitam, evo sad da srušimo ova tri dela. 2008.
Da, 2008. godine je bila jedna jako čudna godina u kojoj se pojavio Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lobanje. Ista ekipa je radila, sve je bilo isto, osim što su pomerili Indiana Jonesa iz drugog svjetskog rata u period hladnog rata, dakle početak 50. godina. I scenariju za taj film je pisao Frank Darabont, koji je radio Backstreet Shawshanka recimo. Mm-hmm. Međutim, Lucas, bar tako danas kažu, Lucas je uzeo taj njegov scenario i iskasapio ga do te mere, do neprepoznatljivosti, ubacio one majmune nesrećne, džinovske mrave, vanzemaljce na kraju, koje kakve...
Pazi, u Peru nabacu, može svašta da se desi.
Pa može svašta da se desi, ali ono što se izdešavalo u tom filmu stvarno nema smisla. Taj film je zaradio užasno mnogo novca samo na račun nostalgije. Dakle, svi koji su voleli Indiana Jonesa su zaista otišli pogledati taj film, nisu ih zanimale kritike, a onda su izlazili napolje potpuno razočarani, jer taj film nije pokazao ništa od magije koja je bila svojstvena onoj originalnoj trilogiji. I sad kažu da će ovaj peti deo pokušati da povrati tu magiju.
Da, veruješ u to?
Pa ne znam šta ti kažem, mislim da je moguće. Mislim da su se oni malo zaigrali kada su radili taj četvrti deo, misleći da će da naprave nešto zanimljivo, da je dovoljno napraviti nekoliko referenci na originalnu trilogiju i da si već eto kao odradio film. To nije dovoljno, fanovi su, i to se vidi po recimo na način na koji propada DC-eva superherojska franšiza, za malo propala, jel? Sad ćemo vidjeti da će se malo povratiti, zato što ako ne poštuješ ono što fanovi zahtevaju od tebe, to je autentičnost i kvalitetna priča, onda i kvalitetno urađeni likovi, onda gubiš, onda to više ne možeš praviti samo zabavu od toga. Tako da vidjet ćemo, mislim da mogu da naprave ozbiljnu magiju. Ozbiljne su to filmadžije, jedno im se je promaklo, mislim da možda mogu da naprave.
Ja se bojim samo jednog, pošto smo imali priliku da vidimo kako Harrison Ford umire u jednom od poslednjih delova Star Warsa, bojim se da će se ovo desiti i u ovom filmu, da će Shia LaBeouf da nastavi da cedi.
Mislim da on neće učestvovati u ovoj priči, ali to je u stvari možda i bila ideja tog četvrtog dela, da se Indiana Jones penzioniše i da njegov vanbračni sin Mad, ko glumi Shia LaBeouf, nastavi tu priču. Međutim, mislim da je Shia umeđu vremenu otpao te priče, kako će, šta će oni sad tu da smisle, nisam siguran. Harrison Ford je dovoljno star da više ne može da glumi,
ma da će da glumi
tu priču Indiana Jonesa, ne može se lomata više bičevima po džunglama i po pustinjama, tako da na neki način će ili zaključiti ovu priču i završiti za sva vremena, što bi bila moja želja, ili je otvoriti na neki drugi način bez Harrisona Forda, što mislim da neće biti dobro, ali eto, toliko za sad.
Vidjet ćemo. Da. Ja ti evo ovog 6. februara 2020. za novu godinu želim dobar poslednji deo Indiana Jones.
Hvala. Idemo malo na filmove koji su nastali iz nekih istinitih priča o ubistvima, za koje možda niste toliko znali koliko bi trebalo. Dakle, imamo nekoliko tih filmova koji su rađeni po istinitim događajima, a da je njihova radnja u scenariju i u samom filmu bila malkice prikrivena, dakle niste baš sigurni da li se to zaista dogodilo ili nije. Pa ćemo mi sada da vas upozorimo i da vas upoznamo s takim filmovima koji su prošli kroz tu priču.
Da, evo na primjer, moram da kažem ja tamo na početku da scenariji ovih filmova koji su prepisani iz krivičnih dosijeja, znači da priče nisu izmišljene, inventivni serijski ubica, neuhvatljiva banda razbojnika, lopovi koji ne ostavljaju dokaze, iako se fraza zasnovana na istinitim događajima smatra vrlo dobrim marketinškim trikom, mnogi popularni trileri i akcioni filmovi povezani su zaista sa istinitim pričama. Šta više, neki od scenarija igranih filmova skoro u potpunosti su prepisani iz krivičnih dosijeja. Ja ti prepuštam prvi.
Jeste, u pitanju ubistvo u Orient Expressu, čuveni klasik Agate Christie, on je ekranizovan više puta, nedavno smo imali čak premijeru jednog od tih filmova. I to je jedna od onih priča koje nisu izmišljene. U knjizi i filmu zločin su počinili putnici luksuznog voza kao osvetu bogatom Amerikancu, na čijoj je savesti život malog dečaka. Ovaj lik je inspirisan pravim dečakom, radi se o dvogodišnjem detetu koje je oteto u martu 32. godine iz kuće legendarnog američkog pilota Charlesa Lindberga, kasnije i političara i čoveka koji je mnogo, mnogo simpatisao nacizam, ali dobro, to sad nije tema. Prema policijskom izveštaju, nepoznato lice je ušlo kroz otvoreni prozor na drugom spratu. Otmičar isprava tražio otkupninu od $50,000, a zatim povećao na 70. Dete je tražila cela zemlja, a Lindbergu je pomoć ponudio čak i mafijaš Al Capone. Agata Christie ispričala je svoju verziju ove priče o otmičaru. Naravno, dete je pronađeno tek dosta vremena posle toga, u nedaleko od imanja Lindbergovih.
Tako je, ekspertizom je utvrđeno da je dečak ubijen istog dana, u stvari kada je bio otet.
Pa to je, da, dakle, neko nije čak planirao ni da ga, ni da ga razmeni, ili se dogodilo nešto što je nepredviđeno, dakle, nekim pukim slučajem se dogodilo da je dete umrlo ili poginulo, tako da to je dosta onako tužna priča i bila je jedna od onih prvih reality showa u Americi, zato što se cijela zemlja zdala u brigu o ome i svi mediji su učestvovali u potrazi za Lindbergovom bebom koja, nažalost, eto nije pronađena.
Sljedeći na spisku je Monstrum, a prema verziji istrage ulična prostitutka sa Floride Aileen Warnos je krajem 80. godina 20. veka upucala i opljačkala sedmoro ljudi, među kojima su bili usamljeni sredovečni muškarci. Pošto bi ih odvela na neko skrovito mesto, pucala bi u njih iz damskog pištolja kalibra 22, a to je izazvalo interesovanje psihijatara kriminologa. Žene ubice obično najpre lično upoznaju žrtvu, a zatim najčešće pribegavaju trovanju. U datom slučaju nije bilo ničega od navedenog, zbog čega je bilo teško ući u trag serijskom ubici. Međutim, nakon što su svedoci identifikovali ubicu, ona je izjavila da su pomenuti muškarci pokušali da je siluju i da se radi o ubistvima u samoodbrani. Vrhovni sud u to nije poverovao, a smrtna kazna donata 66. godine izvršena je 6 godina kasnije.
86. godine.
86.
Greška, pardon. Greška je u ovom tekstu, no da, mi smo među vremenu pogledali sjajan film Monstrum.
Uf, Charlize.
Charlize Theron, koja se potpuno fizički promenila da bi dočarala ovog ubicu i ako do sada niste pogledali taj film, obavezno.
I Kristina Ricci je sjajna u tom filmu.
Kristina Ricci, da, kao njena partnerka, odnosno ljubavna partnerka. Tako je. Jedan od takvih filmova, jedan od takvih slučajeva je i Zodijak, ubica koji je harao San Francisco 60. godina. Zaljubljeni par parkira automobil na pustom mestu, smješta se na zadnje sedište.
Nekad nemojte ići na napuštena mesta. Nema šume, samo na parking, vidljivi.
Tako, samo da svi vide.
Da svi vide.
Nepoznata osoba im se prikrada, preteći pištoljem, prisiljava mlade ljude da izađu, zatim puca u njih. Ovo je tipičan scenarijo niza zločina koje je počinio manijak s nadimkom Zodijak. Ubica je sam sebi dao taj nadimak u pismima policiji i lokalnim listovima. U njima se rugao detektivima, tvrdeći da su ga već ispitivali kao svedoka i pretio da će organizovati masovno ubistvo dece. Tvrdio je da je na njegovom spisku žrtava 37 ljudi, iako je policija potvrdila samo 5. Osim njetkih komentara, ostavljao je u pismima šifrovane poruke, pri čemu je u posljednju čak naveo svoje pravo ime. Poruke nisu odgonetnute, a Zodijak je prestao da se javlja, dok je sama istraga zapala u ćorsokak. U O neuhvatljivom ubici su mnogi pisali i snimali filmove. 2007. svoju interpretaciju te priče izneo je poznati režiser David Fincher i to je najbolja verzija ovog filma.
Apsolutno.
Pogledajte taj film također ako niste. Zodijak je genijalan film. Naravno, malo teško padaju filmovi u kojima ne dobijate razrešenje, ali svet ni dan danas ne zna ko je ubica Zodijek.
Ma znamo svi ko je ubica, ali bar u Fincherovom ovoj...
Fincherovom, dobro, Fincher da. Voli da zaokruži tu priču, ali mm-hmm. to je...
Taman da zašašalji.
To je njegova dobro. Pretpostavka koja je najbliža onome što su policajci uspeli da iskopaju umeđu vremenu, tako da možemo prihvatiti tu verziju.
Možemo i očekivati neki nastavak možda. Sljedeći film je, odnosno događaj mesta susreta se ne može promeniti. Ovu petodelnu seriju Stanislav Govoruhin je snimio po romanu Era milosrđa braće Vajner. Iako su autori tvrdili da su svi glavni likovi zbirni, banda Crna mačka ipak je bila inspirisana istinitim događajima. Istina je, grupa organizovanog kriminala imala je drugi naziv i terorisala je Mosku 50-ih, a ne 40-ih godina, kao što se navodi u romanu. Razbojnici su bili drski i okrutni, nisu štedili slučajne svedoke, a prema verziji istrage imali su na duši 11 ubistava i mnogo pljački. U zimu 53. jedan od islednika primetio je da su pljačke počinjene blizu stadiona. U maju iste godine milicije je zapao za oko sumnjivo darežljiv student iz Krasnogorska koji je posle fudbalskog meča kupio celu baču piva i častio prolaznike. Mladiće su počeli da prate i on ih je doveo do izvršilaca zločina. Uhapšeno je 12 ljudi, vođa Mitin i njegovi najbliži saradnici osuđeni su na smrt streljanjem, a ostali su dobili mnogo, mnogo godina robije.
Eto, to je još jedna od tih priča koja je sa istoka. Ima tu još jedna priča koja je, do duše, nije snimana u Rusiji, snimana je u američkoj produkciji, ali je reč o najgorem masovnom, odnosno serijskom ubici svih vremena koji je igrom slučaja harao po Moskvi. Ubio je preko 50 ljudi za koje se zna, tako da i to je jedan od tih istinitih filmova. Takvih filmova ima mnogo, međutim, evo, mi smo odabrali ove koje smo odabrali, pa vi odlučite hoćete li da gledate ili ne. Mi svakako preporučujemo da to radimo.
O da, right. A sada preporučujemo da čujemo Paul Wellnera i Thinking of You.
Can't take the pain, 'cause if I blow
Sveže u bioskopima.
U bioskope nam dolazi film Birds of Prey. Dame treba da se pripreme, stiže famozna, neponovljiva i potpuno nepredvidljiva Harley Quinn, mada ne znam zašto bi se dame pripremale.
Pa zato što hoće da bude ko ona.
D.E. čaci, pripremite se, stiže Harley Quinn.
Ako vam nije bilo dosta, tako je, Margot Robbie.
Tako je, ovog puta bez Jokera, radnja se odvija oko grupe heroina, negativki DC-evog univerzuma, glavna zvezda je Margot Robbie kao famozna Harley Quinn, koju smo već gledali u Suicide Squadu. Harley Quinn predvodi svoju jaku žensku ekipu koju čine Journey Smollett, Belle, kao i Black Canary, Mary Elizabeth Winstead kao Huntress, Rosie Perry kao Nene Montoya i mlada debitantkinja Ella J. Basco kao Cassandra Cain.
A sledećeg četvrtka stiže Sonico film koji igra na akciona avantura komedija inspirisana svetski poznatom i popularnom Sega igricom u kojoj je glavni junak svetloplavi jež. Radnja filma pravi Sonika koji pokušava da upravlja svojim životom na zemlji i odnosom sa novim najboljim prijateljem čovekom Tomom. Sonic i Tom će udružiti snage da pokušaju da spreče od oglašenog doktora Robotnika koji želi da uhvati Sonika i iskoristi njegove nemerljive moći kako bi uspostavio dominaciju nad čitavim svetom. U filmu također glumi i Tika Sumpter i Ben Schwartz koji je Soniku pozajmio glas. A smo izrimovali ovo na kraju, a?
Izrimovali smo sve i time bismo i završili ovaj današnji super operator. Nadam se da ste uživali. Slušamo se naravno i narednog četvrtka.
Tako je, i za sam kraj krajeva Queens of the Stone Age i Make It With You.
super operater.